der mente, at det skulle byen altså aldrig nogensinde have investeret i sådan en bunke skrot. Men det står der stadigvæk i dag. Her er vi ved noget andet, og vi er ved det bedste. Derhjemme i Holstebro har vi lige haft møderække sammen med Indre Mission, hvor Peter Olsen kom og talte. Og han havde fået sådan en fin linje i det, han skulle sige. For den første aften talte han om Guds ufejlbarlige ord. Og dernæst havde han en time om forsoningen. Og i aftes var det om retfærdigheden og himmelhåbet til sidst. Og det var ligesom en fanfare, da den 100-tallige forsamling rejste sig til sidst og sang den norske sang, hvad er det nu lige den hedder? Det kan jeg ikke lige huske. Men hvor den gældet ud over forsamlingen, det var bare så godt. Ja, men her er vi ved noget andet, og vi skal folde vores hænder og bede sammen. Jesus, tak og lov og pris, for at du har givet os dit ord. Nu beder vi dig om, at du også ved dit ord vil åbne det for os, vil pege på nogle ting, som blev gjort, for at vi kunne være dem, vi er. For at vi kan kalde os frelste, og for at vi kan eje et håb. Tak for, at Jesus stod den prøve igennem og tog imod det, som hans far ville. Amen. Når vi i dag taler om faste, så er det fordi, vi befinder os jo i fastetiden. Og fastetiden, den begynder med det, man kalder Aske Onsdag. Og Aske Onsdag, den falder onsdag efter fastelavn. Og så går den frem til påske lørdag. I vores tradition, der er det minus søndagene. Og derfor var fasten præcis 40 dage. I det, man har kaldt Vestkirken, der fastede man også om søndagen. Eller i den ortodokse kirke, der har faste en langt højere rang end hos os. Og der faster man også om søndagen. Apropos den ortodokse kirke, det gælder jo mange flygtninge, som kommer til vores land. De har rod i den ortodokse kirke. Ikke mindst de syriske og nu de ukrainske flygtninge. Man er meget bevidst om fasten blandt dem, og dens udmøntning helt ned til de mindste og de yngste. Min kone er tidligere lærer og hjælper derfor til i Nørlandskirkens lektiecafé. Sammen med to tidligere LM-missionærer, Marie Amitsbøl og Inge Margrethe Jacobsen. De bor begge i Holstebro. Børnene der får ved lektiecaféen, de får en forfriskning. Men der må ikke være visse ingredienser i bollerne på grund af deres overbevisning om faste. De spørger disse små drenge og piger, De spørger efter indholdet i det, de tilbydes, inden de tager imod. Officielt er Aske Onsdag ikke en dag, der fejres. Sikkert fordi Luther med flere ikke lagde synderlig vægt på fasten. Fordi man også i den daværende katolske kirke koblede faste og gerningsretfærdighed. Og det ville Luther jo ikke. Luther er alligevel ikke totalt afvisende over for fasten. I den lille katekismus under afsnittet om nadveren, der skriver han, at faste er at berede kroppen, er vel en udmærket øvelse i det ydre. Men virkelig værdig og godt beredt er den, som tror disse ord, givet og udgivet for jer til syndernes forladelse. Angående Jesus, så havde han også en holdning til fasten. Han sagde ikke, hvis I faster. Nej, i Matthæus kapitel 6, det som jeg engang lærte, det hed ABF-kapitlet. Almisse, bøn og faste. Der i dette ABF-kapitel i vers 16, der står ikke, hvis I faster, men der står, når I faster. Jesus fastede jo også selv i 40 dage, forud for fristelsen i ørkenen. Jesus taler desuden om faste i Matthæus kapitel 17 og i Markus kapitel 9, hvor han sætter fasten ind i en utrolig fin sammenhæng. Han kobler bøn og faste med hinanden. Når vi beder og faster, stiller vi os til rådighed for at blive modtagelige for Guds riges kræfter og formes af dem. Gud forandres ikke, men det gør du og jeg. I Markus kapitel 2, der siger Jesus, disciplene kan ikke faste, når brudgommen er hos dem. Men der kommer en tid, hvor han er taget fra dem, og da skal de faste. Det skete vel langfredag. Det kan også ske for os i anfægtelsens og modgangens tider. Der er det vigtigt for os, at vi også har den mulighed, at vi kan faste. Skal man sige, hvad de fleste i dag forbinder med faste, så må vi gribe til Jesu programmatiske ord i Lukas kapitel 18, vers 31, hvor det hedder, se, vi går op til Jerusalem. For øvrigt er der også en sang i sangbogen og i salmebogen, som hedder, se, vi går op til Jerusalem. Den er bare lidt vanskelig at synge. Men det er taget fra prædiketeksten til fastelavn efter anden tekstrække. Dette omsat til konkret forståelse. Fastetiden er altså en tid, hvor vi retter blikket mod det, der sker i den stille uge. Jesu lidelse og død for os, det er selve målet med fastetiden. Det må for os som lutheranere være vores primære beskæftigelse i fastetiden. Dertil kommer, at vi har masser af stof at øse af, for vi har evangelierne. Hvis vi lige engang stiger op i helikopteren og betragter evangelierne, så ser vi, at især de tre første evangelier, som vi normalt kalder de synoptiske evangelier, det betyder bare, at de har samme syn på tingene. De er opbygget således, at først så hører vi om bebudelsen og fødslen og Egyptens ophold, og så går der lang tid i Jesu liv, hvor vi ikke hører noget. Vi ved ikke noget om, hvad han har foretaget sig, indtil han bliver 12 år. Der får vi igen sådan bare lige et glimt af hans liv, hvor han bliver væk fra Josef og Maria og vender tilbage til Jerusalem. Og der finder de ham i færd med at undervise på tempelpladsen. Og han møder forældrene efter deres bebrejdelser med ordene: "Vidste I ikke, at jeg bør være i min fars hus?" Og så går der igen en årrække, hvor evangelierne ikke fortæller om Jesu liv. Hvad der sker, inden han ifølge Lukas som 30-årig bliver døbt til indledningen på hans offentlige virke. Og nu kommer så hans 3,5 års virke i få kapitler, for til sidst at skildre, hvad der hente i påskeugen. Den hårdeste del af hans liv. En har som konklusion på dette sagt, på dette helikoptersyn sagt, at evangeliet er lidelseshistorie med indledning. Og dertil kommer, at vi har 3 lidelsesforudsigelser i evangelierne, og det vel er mærket inden påskeugen. Vi ser det tydeligst i Markus kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10. Det er så nemt at huske, for det er alle tre forudsigelser, de kommer omkring vers 30. 8, 9 og 10. Vi standser ved hændelsernes begyndelse. Vi er i olivenlunden, kaldt Getsemane, hvor Jesus har sin dødskamp. Det første, vi møder, Jesus drager ud til Oliebjerget. Han er fuld af sine disciple. Han er på vej til Getsemane. Og da de når frem til destinationen, så siger han til dem: "Bed om, at I ikke må falde i fristelse." Angående sig selv siger han til dem: "I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet: Jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes, men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea." Peter, fører apostlen, siger der til ham: "Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke." Men Jesus kender, hvor stærke fristelser kan være. De er helt ned i dagligdagen. De er der mange gange hver dag. De er der hos dig og hos mig. De er der dag og nat. De forlader os aldrig. De opstår ud af ingenting. Det gjorde de også for de 2 i Edens have. Og derfor har han lært os at bede dagligt: "Led os ikke ind i fristelse." Jesus kendte Peter bedre end han selv. Sandelig siger jeg dig, allerede i nat, før hanen galer 2 gange, så vil du fornægte mig 3 gange. Men Peter afviser: "Om jeg så skal dø sammen med dig, så vil jeg aldrig fornægte dig." Og alle de andre disciple stemte i. Også Judas, som senere forrådte ham, kendte stedet, for Jesus havde ofte været der i Getsemane med sine disciple. Og Jesus sagde til dem: "Sæt jer her, mens jeg går der ind i haven for at bede." Og Jesus tog Peter, Jakob og Johannes med sig. I alt møder vi i evangelierne 3 gange, hvor netop disse 3 disciple
er tæt på Jesus. De hørte så at sige med til inderkredsen. De var med, da Jesus opvagte Jairi datter fra de døde. En af de tre døde opvækkelser. Lazarus og enkens søn fra Nain. Vi møder fra Jesu hånd. De er som her, med længst inde i lidelsens have. Det er også de tre, der er med på forklarelsens bjerg. Flere fortolkere har gjort meget ud af, at netop disse to sidste hændelser, at de, der er med længst inde i lidelsen, de ser også den største herlighed i Jesus. Sagt på en anden måde, hvordan lærer du et menneske bedst at kende? Er det, når det er fest? Nej. Er det, når livet er let og ubesværet? Nej. Nej, det er, når strid og når kamp, når sygdom og når død trænger sig på. Hvad er det så, mennesket griber til? Du og jeg ved godt, hvad det er bedst at gribe om, når nøden er der. En blev engang spurgt, har du aldrig været i livsfare? Jo, svarede han, masser af gange. Så kom det næste nærgående spørgsmål. Hvad gjorde du i den situation? Der gav vedkommende det bedste af det bedste svar, man overhovedet kunne give. Han gav det svar, Jesus selv svarede med. Fader, i dine hænder befaler jeg min ånd. Der er ikke noget bedre sted for et menneske at være, når det er i fare, når det er i nød, end at være i Jesu favn. Jesus er på vej ind i Getsemane. Men på vej derind bliver han grebet af forfærdelse og angst. Han siger, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Bed om ikke at falde i fristelse. Men Jesus fortsætter ind i haven. Et stenkast fra dem. Her falder han ned på sit ansigt. Længere ned end de bøjede knæ. I en total afmægtig stilling. Her beder han om, at timen, at lidelsens timer på korset, må gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, far, alt er muligt for dig. Tag dette bæger, dette lidelsens bæger, tag det fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Jesus kommer tilbage til disciplene. Han finder dem sovende. Han vækker dem. Han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke blot våge blot en time? Våg og bed, om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik Jesus bort og bad. Min far, hvis det ikke er muligt, at dette bæger, dette lidelsens bæger, går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Jesus kom derefter tilbage til disciplene, og endnu en gang finder han dem sovende. For deres øjne var blevet tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige. Tredje gang forlader han dem og fortsætter i bøn. Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig, dog ske ikke min vilje, men din. Hebræerbrevets 5. kapitel, vers 7, uddyber, mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Jeg tænker også på vers 4 i kirkesalmen, det står for øvrigt også i SOS, navlet til et kors på jorden, hvor der i 4. vers står, ulad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar, men lad kors og død og smerte tale, råbe i mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Det er virkelig en salme til fastetiden. I sin angst bad han endnu mere intenst, og hans sved blev som blodsdråber, der faldt på jorden. Da han havde rejst sig fra bønden og var kommet retur til disciplene, så fandt han dem endnu en gang sovende. Overvældet af sorg, og han sagde til dem, sov I stadig. Det er nok. Timen er kommet. Nu overgives menneskesynden i synderes hænder. Rejs jer og lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede. Bed om ikke at falde i fristelse. En stor del af påskefejringen for jøderne var forbeholdt lovsangen. Salmerne 113, 14, 15, 16, 17 og 118. Seks salmer, som mindede dem, Israels folk, om den første påske. Da Herren greb ind til frelse og førte folket ud af trældommen i Egypten, de sang, Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Sådan havde Israels folk sunget, da de var kommet gennem det røde hav, og havet var vendt tilbage og havde udslettet deres fjender. År efter år, så havde de mindes denne udfrielse ved Guds hånd, og derfor sang de igen på ny den samme gamle lovsang. Det var virkelig en frelseshændelse ved Guds hånd, de havde mødt. Men hvor meget større er det ikke, der skal fortælles os i den kommende højtid, hvor Jesus gennem sin lidelse, sin død, sin opstandelse, gør det muligt, at du og jeg, vi kan blive befriet fra syndens trældom. Udfrielsen fra slaveriet i Egypten var kæmpestor. Men det var kun en forudgribelse af den langt herligere udfrielse fra syndens slaveri, der blev mulig gennem Jesu lidelse, gennem hans død og gennem hans opstandelse. Udfrielsen fra Egypten, den galt kun en begrænset lille flok. Men Jesu udfrielse, den gælder enhver. Enhver, der griber ud efter ham og til evig tid. Hyrden skulle nu korsfæstes, og jorden spredes. Og de 11 disciple, som havde fulgt ham i 3,5 år, de skulle nu spredes. Deres hyrde skulle tages fra dem. Han ville give sit eget liv, for at de kunne få et nyt. Jesus taler ikke kun om sin forestående lidelse, men også om sin opstandelse. Men det sidste, det opfatter de ikke, så det bliver ikke til håb midt i mørket. En stærke ord kommer fra Peter. Om så alle svigter dig, så gør jeg det ikke. Men Jesus advarer og siger, sandelig siger dig. Allerede i nat, før hanen galer 2 gange,
så vil du fornægte mig 3 gange. På trods af advarslen fortsætter Peter uden at sanse Jesu ord. Selvom Jesus siger, Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig, dog ske ikke min, men din vilje. Så siger Peter, om jeg så skulle dø med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Og det samme stemte de øvrige disciple i med. Selvsikkerheden, den var enorm. Denne stærke følelse af, jeg skal nok klare mig, den er og bliver et bedrag. For kan du selv, ja, så må du også klare dig selv. Men det ved vi jo godt som mennesker. Og ikke mindst os, som kender Guds ord. At alene, der er der ingen, der klarer sig. De havde jo netop sunget i lovsangen, at Herren var deres styrke. Det er jo det, vi erfarer som kristne gang på gang ved at tage Jesus på hans ord. At Herren er vores styrke. For det er kun der, hvor selvsikkerheden kastes omkuld, at vi kan åbne for en sikkerhed uden for os selv, nemlig sikkerheden, trygheden i at høre Herren til. Modsætningen til selvsikkerhed, det er selvopgivelse. Vil Jesus have noget at gøre med et menneske, der både har bandet og sværget på? At vi kan åbne os for en sikkerhed uden for os selv, nemlig sikkerheden, trygheden i Herren. Modsætningen til selvsikkerhed, det er selvopgivelse. Vil Jesus have noget at gøre med en, der både har bandet og sværget på, at han under ingen omstændigheder kendte ham? Også om modersmålet røbede han. En, som ikke blot fornægtede ham en gang, men hele 3 gange. Selvsikkerhed og selvopgivelse, det er lige fatalt for et menneske. Selvsikkerheden behøver ikke Jesu hjælp. Og selvopgivelsen, den tror ikke, der er hjælp at hente hos Jesus. Men Jesus opgiver ikke. Og han er den, der ønsker at være din og min sikkerhed. Eller som det hedder i reformationssalmen, hvor Gud han er så fast en borg. Det kom Peter og de øvrige disciple til at erfare senere. Jesus går med sine disciple ind i Getsemane. Og han tager de 3, Peter, Jakob og Johannes, med afsides for at bede. Og vi hører hans bøn om hjælp fra både Gud og mennesker. Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Bed om ikke at falde i fristelse. Men Jesus ender med ordene. Ske ikke min vilje, men din. I Edens have, der var det ene viljen, der sejrede i de 2. Og siden har det været menneskelig natur at spørge efter ene viljen frem for Guds vilje. Men her i Getsemane, der sejrede Guds vilje i Jesus. Han søgte netop ikke sit eget, men han spurgte efter Guds vilje. Han var blevet fristet af djævlen i venners skikkelse, men hans bøn var igen og igen dette ene. ikke min, men din vilje. Da vennerne sov i kampens hede, og hverken magtede at våge eller bede, så sagde han ikke, at så var de selv ude om det. Og nu kunne de sejle deres egen sø. Nej, selv der, hvor han havde bedt sine venner kæmpe og stride på hans side, og de alligevel svigtede, så kæmpede han på deres side. Han var kommet for at give sig selv hen for dem. Netop hans kærlighed fremtvang hadet og hjerteløshedens mest hæmningsløse triumf, korsfæstelsen. Forstår du hans kamp? Forstår du hans kval? Netop hans kærlighed fremtvinger had og hjerteløshed, og verden har stadig ikke ændret sig. Om du vil, så tag dette bæger fra mig. I den fjerde lovsangssalme hedder det, jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. Salme 116, vers 13. Det bæger, der blev rakt Jesus i Getsemane have, det var bittert. Han blev ikke blot grebet af forfærdelse og angst, han blev fortvivlet til døden. Hans sved blev som bloddråber. Han svedte blod. Han stod foran ansigt til ansigt med sin død. Mange skyder døden fra sig. Det er de ældre, der dør. Bibelen siger, at døden er noget ondt. Den er vores fjende. Hvorfor er det sådan? Fordi døden er syndens løn, som det hedder hos Paulus i Romerbrevet 6. kapitel. Bibelen taler også om, at døden har mistet sin brød. At døden har mistet sin sejr i 1. Korinther 15. Men hvordan taler om døden på begge måder? Jo, du er skyldig, og jeg er lige så. Vi har fortjent at lide ondt for vores synders skyld. Retsbeset, helvede og fortabelse har vi fortjent. Men Jesus tog straffen på sig. Han tømte vredens bitre bæger, for at jeg skulle få rakt frelsens bæger, for at vi kunne dø og dog leve, for at vi kunne se dommen i møde med fortrøstning og eje håb ansigt til ansigt med døden. Hvilken nåde det er for dig og mig. Men har vi tænkt over det? Er vi taknemmelige for det? Det kan fasten også bruges til at minde dig og mig om. Luther skriver så fint om Galaterbrevets 3. kapitel, hvor der står, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. I parentes tilføjer jeg, det skete, da Jesus tømte bægeret, vredens bæger, fordi han sagde, ske ikke min, men din vilje. Og så skriver Luther, da den barmhjertige far så, at vi blev overvældet af loven og blev holdt under forbandelse, samt at det intet som helst kunne befri os fra den, så sendte han sin egen søn til verden. Lad alle de synder, som alle mennesker har begået, på ham og sagde til ham, du skal være Peter. Du skal være fornægteren Paulus. Du skal være forfølgeren, gudsbespotteren og voldsmanden David, hårkarlen, synderen, der spiste af frugten i paradis, røveren på korset, og vi kunne blive ved. Kort sagt, skal du være den repræsentant for alle mennesker, der har begået alle menneskers synder, og betænk så, at du skal betale og gøre fyldest for dem. Og det gjorde han, da han sagde, det er fuldbragt. Amen. Og lad os bede. Jesus, tak og lov og pris, for at du gik ind i Getsemane have. Du tog det ikke let. Det var en kamp for dig. Men kærligheden til os, og prisen for den, den var du villig til at betale, da du sagde til din far, ske ikke min vilje, men din. Tak og lov og pris, for at vi må mindes det, at du har betalt for os til evig tid. Lad os klynge os til den nåde og det evangelium. Amen.
Vi sagde tak til dig for det ord, du havde til os, og du er med til at stemme vores tanker og sind til påsken, som står for døren. Det var dejligt at blive mindet om de mange ting, der går forud.